llawn o'r gwahanglwyf pan oedd Iesu yn un o'r trefi. Dyma ddyn yn llawn o'r gwahanglwyf yn ei weld ac yn syrthio ar ei wyneb ac yn ymbil arno. Syr, os myni, gellu fy nglanhau. Os myni, gellu fy nglanhau. Rwan, does na neb erioed wedi byw fel yr arglwydd Iesu Grist. Does na neb wedi cael y fath o lanwad ar y byd, ar dyn yma, fuodd fyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Rhan fwyaf o'i oes yn Nazareth, rhyw bentre dinod, mewn gwlad dinod. Nath o ddim sgwennu llyfr. Nath o ddim cael swydd bwysig. Nath o pryn adael i wlad i hun, dim ond am ychydig bach o amser pan oedd o'n fabi fel ffoadur, a wedyn jyst croesi dros y ffin, jyst ychydig bach weithiau o'i wlad i hun yn ystod i weinidogaeth, ond dim mewn gwirionedd. A hyd yn oed y wlad lle oedd o'n byw, doedd hi ddim o wlad bwysig o safbwynt gwleidyddiaeth y byd. Nath o ddim hyd yn oed byw'n hir. Mae rhan fwyaf ohono ni fan yma wedi byw llawer iawn hirach na'r arglwydd Iesu. Ac ar weitha honiad Indiana Jones, neu teulu Plas na Teos, nath o ddim hyd yn oed gadael cwpan ar ei ôl o pan fuodd o farw. Sut bod rhywun fel yma wedi cael y fath o lanwad ar yn byd? Rwan, mae yna sawl ffordd o edrych ar hyn, neu sawl ffordd o sôn am hyn. Ond un o'r ffyrdd gallan ni wneud hynny ydy trwy edrych ar y ffordd oedd yn dylanwadu ar unigolion. Dyna oedd Iesu'n ei wneud, oedd yn cwrdd ag unigolion ac oedd o'n newid i bywydau nhw. A dyna mae'r arglwydd yn ei wneud o hyd yn de. Mae'n cwrdd ag unigolion. Mi fedrwch chi sôn am wlad foslemaidd. Achos mae muslemiaeth yn grefydd, mae islam yn grefydd sydd yn sôn am wledydd ac am goncrog wledydd a gosod rheolaeth ar wledydd. Ond fedrwn ni ddim sôn am wlad grisnogol yng ngwir ystyr y gair, achos doedd Christ ddim o fod diddordeb mewn llywodraethu politicaidd. Gallwn ni sôn am wlad efo Cristnogion yn ddi, a'r Cristnogion yn dylanwadu ar y gymdeithas mewn gwahanol ffyrdd, ond unigolion sy'n dod yn Cristnogion. Bob un, mae Christ yn newid. Ac felly mae Christ yn newid y byd trwy'r unigolion mae o yn ei cyffwrdd a'i ras. Ac felly heddiw dwi am droi at yr unigolyn yma. Ddoth ar draws y gwaredwr a gafodd gychwyn newydd yn ei fywyd. Y bywyd nawr mae gwirionedd wedi dod i stop ynde. Falle cyn mynd yn benodol at dyn mae fy'r gwahanglwyf, gawn ni osod y cyfan yn ei gyd destun. Sylwch lle mae'r hanes yma. Tydi Luc ddim yn ysgrifennu hyn mewn rhyw ffordd ffwrdd â hi haphazard. Jyst llichio'r hanesion at ei gilydd rywsut. Mae yna drefn. Felly da ni'n cychwyn y bennod. Efo hanes Pedr. Yr expert ar bysgota. Ac mae Chris yn dangos fod o'n gwybod mwy am bysgota na Pedr hyd yn oed. Dych chi'n edrych ar yr hanes a dych chi'n meddwl am Pedr ar y cwch a mae wedi bod wrth ei trwy'r nos yn tri apysgota heb ddal dim a mae'r gwaredwr yn deud dos tafla'r rhwyd i mewn eto. Mae'r adeg pan adodd neb yn pysgota achos byddwch chi byth yn dal pysgod fel yna. A mae'r arglwydd yn deud wrth Pedr, pam o ti'n gwneud pethau? Trwy'r nos oedd hi wedi bod wrthi'n pysgota. A be oedd y motif? Oedd e tisio ennill bywoliaeth. Oedd e tisio rywsut cael digon fel bod hi'n saff. Ti a dy deulu'n saff. Os allan rwan. Tafla'r rhwyd. Nid achos bod ti eisiau ennill bywoliaeth. Tafla'r rhwyd just achos y mod i'n deitha ti ymwneud. Mae un eiliad o ifuddhau i'r arglwydd yn cynhyrchu mwy na oriau o drio gwneud rhywbeth er i fwy ni hynna. Mae'r arglwydd yn dangos, mae fod i'r awdurdod ar y fywyd o ddydd i ddydd, trwy'r dydd. Fod i'r expert. Wedyn, da ni gael hanes y dyn yma efo'r gwahanglwydd. A be mae hwn yn gorfod wneud ar ôl cyfarfod Iesu ydy mynd draw at yr offeiriad. I ddangos ei hun i'r offeiriad. Pam nhw oedd yr experts ar lendid a ffyrdeb moesol a seremoniol. A Iesu fan yma, newn ni edrych eto mewn munud ar hwn, yn dangos mae fo ydy'r awdurdod ar ochr yma bywyd hefyd glendid a ffyrdeb. Fod i'r un sydd efo'r awdurdod, fod i'r un sydd yn gallu gwneud rhywbeth am yn glendid ni, am yn pyrdeb ni. Ac wedyn, ar ôl yr hanes yma, da ni'n mynd a cael y claf o'r parlus. A sylwch, mae yna experts fan yma eto. Dyn ni'n clywed bod athrawon y gyfraith o'i dod ynghyd o Galilea, hyd yn oed o Jwda a Jerusalem. Rwan, mae'r term sy'n cael ei ddefnyddio fan yma am athrawon y gyfraith. Dim ond tair gwaith, mae'n cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd. Dyma'r experts, dyma'r diwinyddion, dyma'r oedd yn deall diwinyddiaeth yn iawn. Un o'r troion mae'r term yma'n cael ei ddefnyddio wedi ddisgrifio Gamaliel yn llyfr Actau, yr un oedd Paul yn eistedd wrth i draed o i ddysgu. Dyma fo, yr athro diwinyddol oedd yn dallt Dyw, yn dallt y Beibl. Ac wrth gwrs nhw'n dall nad oedd maddau pechodau ddim yn rhywbeth oedd unrhyw yn ei gallu neud, dim ond Dyw sy'n gallu maddau pechod. Mae'r arglwydd yn dangos i'r expert yma. A thrawon y gyfraith. Mae fo ydy'r un sydd yr awdurdod ni byd nhw hefyd. Beth bynnag di'ch maes chi? Beth bynnag di'ch sefyllfa chi? Beth bynnag di'ch angen chi? Mae'r arglwydd fan yma yn un y gallwch chi edrych ato. A mae'n arglwydd ar y cwbl. Beth bynnag ydy'r sefyllfa? Fel o'n i sôn bore yma ynde am George, y geek yma, oedd yn arbenigwr ar gyfrifiaduron ac IT ac yn y blaen. A fi'n mynd ato fo am gymorth. A dyna lle oedd o'n gyson yn gweddio. Lord, I truly believe that you know more about computers than any of us. Ac yn gofyn am help wrth wneud pethau. Beth bynnag di'ch maes chi? Rhieni'n gyfalu am blant. Mae Crist yn gwybod mwy na chi. Am gallwch chi droi ato fo am gymorth. Meddygon. Crist yn gwybod mwy am sut mae'r corff yn gweithio. Gweithwyr mewn gwahanol feisydd. Sa'ch maes chi di quantum mechanics ma. Mae Chris yn gwybod mwy na Einstein a Stephen Hawking a Ieuan Evans i gyd wedi roli o fewn i un felly ynde ynglyn â quantum mechanics neu quantum physics. Beth bynnag ydy'n maes ni? Beth bynnag ydy'r angen dyn ni'n deimlo? Y sefyllfa dyn ni'n wynebu? Dyma'r un sydd yn dangos mae fo ydy'r arglwydd ar y cyfan. Felly beth am y dyn yma? Droi'n benodol at angen y dyn yma. Mi oedd hwn yn dioddau o'r gwahanglwydd, da ni'n clywed. Rwan heddiw, wrth gwrs, mae gwahanglwyf yn un afiechyd arbennig. Darllenwch waith leprosy mission a'r pethau sydd yn digwydd. A mae yna ffyrdd o ddelio efo hwn. Ond yn yr amser yma, mi oedd y term yn cwmpasu llawer iawn o bethau. Pob math o bethau, os gynnwch chi rywbeth ar eich croen. Dalle fod nifer o bethau oedd yn cael ei diffinio dan yr un term yma. Ac os oedd unrhywun yn ffeindio bod ganddo fo ryw frech, ryw rash neu rhywbeth fel yna, ryw dyfiant, be oedd yn gorau wneud? Oedd yn gorau mynd at yr offeiriad. Ac oedd yr offeiriad yn edrych, ac oedd yna bethau oedd yr offeiriad yn gallu gwneud. Darllenwch Leviticus 14. A mae'n swnio'n gymhleth iawn felly, ynde, ond yn fane, dynell oedd y profion oedd yr offeiriad yn gorfod ei gwneud er mwyn gweld beth oedd hyn. A dan y drefn, os oedd yr offeiriad yn gweld bod yr hyn oedd yn dod fewn y categori peryglus yma, yna mi oedd yna ganlyniadau yn doedd. Oedd rhywun yn cael ei osod ar wahân i ddechrau. Doedd o ddim i ddod i gysylltiad a phobl. Nid ydyn ni'n gweld efo'r Ebola man, syth pan mae rhywun yn gael, maen nhw'n gorfod mynd i isolation hospital. Neu ryw ward arbennig. A pobl sydd yn dod atyn nhw dyddiau yma, maen nhw'n gorfod gwisgo masgiau ac yn y blaen er mwyn gallu mynd yna. A mi oedd rhywun yn cael ei osod ar wahân i gymdeithas. A doedd ddim ots pwy oeddech chi, os oeddech chi y person mwyaf clawd neu'r brenin. Os oeddech chi'r brenin oedd yn gychwyn gorau byw mewn rhan gwahanol o'r palas, oedd pob dim yn cael ei gau ffwrdd ag wedyn fyddech chi'n gorau mynd a galw allan pan oeddech chi'n dod. Aflan, ac wrth chi ddod, mi fyddai pobl yn ffoi o'r golwg. Chi di gweld y ffilmiau westerns a mae'r gunslinger yn cerdded lawr y stryd a mae pawb yn cuddio. Mae fan yma nid y gunslinger ond y cleifion oedd yn dod. A fyddai rhieni gael o'i plant. Dowch! A fyddai pobl wedyn yn cymeryd ac yn gadael bwyd allan mewn rhyw fan ac wedyn yn cilio a wedyn fydden nhw'n cael mynd a fydden nhw'n cael cymryd y bwyd. Ac wedyn nhw mewn isolation ar wahân i bawb arall. Dych chi erioed i teimlo'n isolated? Mae rhywbeth yn rhan o profiad ni gyd yn dydi bod ni'n unigolion a mae yna adegau pryd dyn ni'n teimlo nad oes neb arall sydd yn gwybod beth dyn ni'n deimlo ar y funud yma. Neb arall sydd yn gwybod beth dyn ni'n ei wynebu. A dyna oedd profiad y dyn yma. Oedd ar wahân i gymdeithas oedd ei fywyd a wedi dod i stop. Beth bynnag oedd ei waith o cynt, oedd wedi gorfod rhoi'r cyfan i fyny. A dyna ddim byd oedd yn gallu gwneud. Ond yna ochr arall i'r gwahanglwyf. Pam mynd at yr offeiriad? Mae yna gysylltiad yn cael ei wneud rywsut rhwng hyn a bod yn aflan yn seremoniol. Doedd rhywun ddim yn cael dod i mewn i'r deml. Doedd rhywun ddim yn cael closio at gymdeithas o bobl yr arglwydd felly pan oedd cynulleidfa'n dod i addoli'r arglwydd. Ac oedd o'n ddarlun rywsut bod hwn yn dod rhyngddi nhw a Dyw. A rywsut oedd o'n contagious yn dweud. Oedd pobl yn gallu dal oddi arnoch chi. Oedd o'n cael ei ystyried yn rywsut bod yn eich gwneud chi'n aflan. Mae'n un clystiau gorllewinol ni. Mae'n clystiau, politicaidd gywir ni. Mae hyn yn swnio'n beth chyri bach yn nod ac yn afresymol, ond mae'n gwirion y ddylefo ddim. Er bod y broses o gyhoeddi rhywun yn lân gallu bod yn gostus o ran rhoi aberth ac yn gymhleth o ran mynd trwy ryw bob math o ryw bethau. Os rhaid dangos hyn yn yr offeiriad ar rhain i'n gwneud rhyw brofion ac yn ar ôl yr holl brofion yn cyflwyno aberth er mwyn cael y cyhoeddi bod nhw'n lân a gael yn mynd o'r gymdeithas. Wel, ie, oedd o'n bwysig o ran diogelu cymdeithas, iechyd y gymdeithas, ond oedd na stigma crefyddol. So pam da ni'n cysylltu hyn efo gwahanglwydd? Wel, i ddechrau, rhaid pwysleisio yn y Beibl di pob afiechyd ddim yn cael ei cysylltu efo pechod. Nid i'r Beibl ddim yn deud, da chi'n dioddau hwn o herwydd bod chi wedi pechu. Mae yna degau pryd mae hynny'n amlwg. Dyma Miriam, chwaer Moses, yn dod i ddioddau ar gwahanglwydd dros, wel, mewn eiliad yn dod, am bod hi wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw ac eiddigeddu wrth Moses. Ond yn gyffredinol di'r Beibl ddim yn gwneud y cysylltiad yma wyt ti'n dioddau achos bod ti wedi pechu. Nid yw'n cofio y dyn yna oedd yn gloff o'i eni a'r disgyblu yn gofyn i'r arglwydd. Pwy sydd wedi pechu? Ai hwn sydd wedi pechu neu'r eni? A'r arglwydd dweud, na, dim un ohonyn nhw. Pan da ni'n gweld rhywun efo afiechyd neu rhywun am yn wynebu rhyw fath o ofid, be ddylen ni wneud yn gyntaf ydy cydymdeimlo? Dosturio. Dyna neges gyson y Beibl. Ond, ar y llaw arall, mi ydyn ni gyd yn aflan ger y bron Dyw, a mae yna ddarluniau yn cael eu rhoi o'r aflendid yma. Mae yna sôn am ddallineb ysbrydol yn does. Mae wedi bod yn ddall ddim yn joc, ond mae o'n ddarlun hefyd o fod yn ddall yn ysbrydol a mae'r Beibl yn defnyddio hyn. Mae bod yn sal ac mewn gwendid. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio fel darlun. Yn Hebreaid mae'n deud wrtho ni am gryfhau y dwylo llesg ar gliniau gwan. Dyna yn dirmygu pobl sydd yn wan ac yn llesg, ond mae'n dweud, fel hyn mae hi arno ni gyd rywsut. Mae'n ddarlun. A mae y gwahanglwydd yma yn ddarlun o'r clwys sydd yn effeithio. A mi ydyn ni'n am hir. Mi ydyn ni'n aflan. A mwy mae rhywun yn tyfu fel Cristion, mwy mae rhywun yn gweld i aflendid i hynna'n. Ac o flaen Dyw, dyn ni gyd yn unigolion, yn gyfrifol am yn cyflwr yn hynna'n, ac yn gorau wynebu Dyw, efo yn afiechyd, efo'n aflendid. Ond wrth gwrs, neges yr hanes yma ydy bod na obaith i ni. Ac felly mae'r dyn yma'n dod at yr arglwydd, mae'n clywed bod Iesu'n dod a mae'n ei weld o. Ac er bod y fod cadw'n glir o bawb, mae'n rhedeg ato fo, yn syrthio ar ei luniau, heb i gyffwrdd o, yn syrthio ar ei luniau a deud, Sir, os mynnu, gallu di fy nglanhau i. A dyma lle mae'r arglwydd Iesu Grisio'n dangos i fod yn wahanol i'r offeiriad. Y cyfan oedden nhw'n gallu gwneud oedd rhoi diagnosis. Fedryn nhw ddim delio fo'r cyflwr, mi fedryn nhw rhoi diagnosis. A dweud, ie, dyma beth sydd yn bod. Ond fedryn nhw'n gwneud yn byd amdano fo, ac yn wir, os oedden nhw'n cyffwrdd y claf, yna oedden nhw'n aflan ac oedden nhw'n gorfod mynd trwy broses o byrra. Fel Dr Kent Brantley yn mynd a trin y bobl yma efo Ebola ac yn cael yr afiechyd i hynna'n. Felly oedden nhw yn gorfod gwylio, gorfod bod yn ofalus i gadw'n glir a just edrych ar y bobl yma wedyn gwneud ei diagnosis. Be fedrwn ni wneud efo na fiechyd ysbrydol? Mi fedrwn ni wneud diagnosis. Wrth gwrs gall y diagnosis fod yn anghywir. Neu mae cymdeithas fodern a dyma tro cyntaf i hyn ddigwydd yn ceisio deud nad ydy'r afiechyd ddim wir yn afiechyd. Problem heddiw yn ôl cymaint o bobl ydy nid bod ni'n euog, ond bod ni'n teimlo'n euog. A felly be maen nhw'n trio wneud ydy stopio ni rhag teimlo'n euog. Ond i stopio ni deimlo'n euog ddim yn golygu nad ydyn ni ddim yn euog o hyd. A ni dydio ddim yn gweithio myd iechyd yn nadu. Tydych chi ddim yn dangos gofal os ydych chi trwy gydymdeimlad yn dechrau dweud nad ydy bawb ddim wir yn fudur. Ni yn ysbytai ni efo C. diff ag MRSA ac yn y blaen. O, sdim ots bod y ward ddim yn lan, achos di o ddim wir yn... Na, di yna ddim yn gweithio, na di. Ac yr unig beth allwn ni wneud efo pechod dyn yn un hynny ydy gwneud diagnosis. Ie, da ni bachyduriad. A da ni'n heiddi barn Dyw. Rhaid edrych os yna rywle arall da ni'n gallu troi. A dyma lle mae'r arglwydd Iesu'n dangos i awdurdod. A da chi'n sylwi'r peth cyntaf mae'r arglwydd yn wneud efo'r dyn yma. Mae'n estyn allan ac yn ei gyffwrdd o. Meddyliwch y therapi oedd jyst estyn allan ei gyffwrdd. Dyma lle oedd y dyn yma lle oedd neb eisiau ei gyffwrdd o. Ond dyma'r arglwydd yn cyffwrdd, yn gafel ynddo fo. Mae eisoes wedi dangos i awdurdod dros fyd gwaith Pedr. Mi fydd o yn dangos i awdurdod i faddau pechod. A fan yma mae'n deud wrth y dyn, mi fedrai dybyro di, a dwi isio dybyro di, dwi isio dylanhau di. Ac wrth iddo gyffwrdd y dyn, mae'n cael ei iachau yn dydi. A rwyf yn mynnu granhau'r di ac y mydawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith. A rwan gei di fynd at yr expert a gan nhw edrych arna ti a gan nhw weld fel ag yma'r cyfan wedi mynd a gei di fywyd yn ôl bywyd gwell nag erioed o'r blaen achos nid ni'n neud wyt ti'n cael ail afel yn dy fywyd ond wyt ti hefyd yn gallu rhoi tystioleth i ras Dyw yn gwneud rhywbeth rhyfeddol i ti. A dyna pam mae Cristnogaeth ydy'r un byd, yr un byd olwg sy'n cynnig yn newid ni. Diolch yn golygu bod rhaid i ni newid yn hynny'n yna. Ble mae'ch gobaith chi heno? Ble mae'n gobaith chi? Be di'r hyn ydyn ni'n ei gynnig i bobl? Dyn ni ddim eisiau cynnig, jyst cynnig seremonia i bobl yna. Di Crist ddim yn deud fod seremonia o'r offeriad yn anghywir? Na di. Ond doedd i seremonia nhw ddim yn ddigon i lanhau unrhyw un. Ac felly dyn ni'n cynnig seremonia i bobl. Dyn ni'n cynnig set o reolau i bobl. Achos dyn ni'n gwybod bob tro dych chi'n rhoi set o reolau i bobl, maen nhw'n methu i cadw nhw. Dyn ni ddim eisiau cynnig rhyw wellad arwynebol. Dyn ni eisiau cynnig gwellad calon. Gwellad enaid. Ac am hynny, dyn ni'n cynnig Crist i bobl. A da ni yn cymryd Crist yn hynna'n fel yn meddyginiaeth am iachad ni. A credu bod Iesu efo'r awdurdod i newid pobl o'r tu mewn. A dyna'i gwerth tystiolaeth, da chi'n gweld. Dwi'n gwybod bod yna beryg weithiau mewn cymryd y dystiolaeth spectacular. Ond mae werth rhoi dystiolaeth. Oedd hi'n braf bod Saul o Darsus, yr apostol Paul, yn gallu rhoi dystiolaeth. Dyma fel oeddwn i, ond rŵan dwi fel yma. Ond na'r eraill, falle ddim efo dystiolaeth cweit mor spectacular. Ac eto oedd hi dystiolaeth nhw'n werthfawr. Ac felly heddiw mae'n dda bod yna'n gallu, yna o'n i'n sôn rai siliau nôl yn doeddwn ni am gofiant bach neu Mes McConnell, is there anybody out there? Rhywun oedd o fi cwbl wahanol wedi bod ar gyffuriau ac yn y blaen, dim tamed o grefydd yn agos ato fo. Ac eto Crist yn newid i galon ac yn newid i fywyd o. Dan ni'n cynnig Crist i bobl i newid y natur a'n byw ni. So gaich annog chi, ewch yn ôl adre, darllenwch y bumed bennod yma o Efengyl Luc. A meddyliwch pa ran o mywyd i, dwi eisiau gwahodd i Crist i ddod mewn a dangos mae fo ydy'r awdurdod. Mae fo sydd yn ben. Ac fel Pedr, pidiwch ag ymdrechu trwy fywyd er eich mwyn chi ac er mwyn ennill cyflog ac yn y blaen. Gnewch bethau jyst achos bod Crist yn gofyn i chi wneud o. Fel y dyn yma, pan dych chi'n teimlo ych afi echyd, ewch at yr arglwydd a gofynch iddo fo cyffwrch chi efo'i ras fel bod chi'n cael eich puro. A pan dych chi'n teimlo chi ogrwydd, fel y claf o'r parlys, ewch at y gwaredwr a derbyniwch y maddeuant mae o i hunan yn gallu i roi. Eto mynd i ganu emyn 177 wrth orffen 177 emyn enwog Augustus Toplady, craig yr oesoedd. Cuddia fi, er fy mwyn yr holltwyd di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o ddysglis fryw a gaed, fy nglanhau o farwol rym, ac ei ogrwydd pechod llym. 177. Caig yr oesoedd cuddia fi, er fy mwyn yr holltwyd di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o thyslis fryw a gaed, fy nglanhau o farwol rym, ac ei ogrwydd pechod llym. Ni all gwaith fy nwyl a wyl, enwi hawl dy gyfraith. Thank you. amser os mynnu gallu fy nglanhau, arglwydd glanhau ni, pura ni, a gna ni o ddiw'n tad yn oleini i gynnig Crist un byd, a bod i'r ras yn harglwydd Iesu Crist ac i gariad Dew ein tad ac i gymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon, hyd byth. Amen.